говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 19 січня, понеділок. Православні та греко-католики святкують Хрещення Господнє. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Йордана або Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу.
Споконвіку освячену цього дня воду вважають рятівною від безлічі недуг.
У Москві сьогодні у присутності прем'єрів України і Росії мають підписати нарешті угоди щодо поставок і транзиту газу.
Досі залишається незнесованими, що мали на увазі сторони, коли говорили про європейську ціну.
Завтра, 20 січня, у Сполучених Штатах відбудеться інавгурація новообраного президента Америки Барака Обами, які вживають заходи безпеки. Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
В газовому конфлікті Україна і Росія не лише ділять блакитне паливо, але й змагаються за симпатії об'єднаної Європи.
І, звичайно ж, свіжі новини спорту.
Сергій Стаховський став першим українцем за багато років у чоловічій сітці відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відбуде сьогодні до Москви, де за очікуваннями будуть підписані документи, які оформлять досягнуті між Росією та Україною домовленості в газовій сфері. Домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф досягли під час переговорів у Москві прем'єр-міністр України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін. Вони доручили керівникам Нафтогазу України і Газпрому підготувати необхідні документи. Одразу ж після їх підписання буде відновлене постачання природного газу. Цього року Україна купуватиме газ у Росії за європейською ціною мінус 20%. При цьому Росія матиме пільговий тариф за транзит газу за ставкою минулого року. Ціна на газ у першому кварталі 2009 року для європейських країн становить $470 за тисячу кубометрів. За мінусом 20% газ для України обіцяють у $376. У 2008 році Київ купував газ по $179.5 за тисячу кубометрів. Європейська комісія вітає результати переговорів у Москві прем'єрів України та Росії, особливо те, що транзит газу до Європи може відновитися вже сьогодні, йдеться в заяві з Брюсселя. Але в російсько-українській газовій суперечці було вже багато фальшивих світанків, зазначається в документі Єврокомісії, і перевіркою для нинішнього випадку стане тільки те, чи піде газ до європейських споживачів чи ні. До того моменту Європа й далі перебуває в чеканні, заявив виконавчий орган Євросоюзу. Члени екіпажу корабля «Фаїна» почали хворіти. Інформацію про хворобу 7 моряків українського судна «Фаїна», викрадено сомалійськими піратами, передав агентство «Ройтерс» сомалійський бізнесмен Осман Фарах, який має власні справи з викрадачами. Точний діагноз хвороби невідомий. За повідомленнями, пірати планують доставити на судно сомалійських лікарів. Бізнесмен висловив припущення, що на моряків могли вплинути хімікати з вантажу, який везло судно. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян та один латвієць, викрали біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня. Переговори щодо звільнення судна в обмін на викуп і досі не дали результатів. Сполучені Штати привітали припинення вогню у смузі Гази, про яке повідомили учора зранку в Ізраїлі, а увечері у угруповання Хамас. Ізраїль повідомив про початок поетапного виведення своїх сил зі смуги і вже відвів свої війська від міста Гази. Глава уряду Хамас у смузі Гази Ісмаїл Ханія заявив, що палестинці перемогли у війні з Ізраїлем. За оцінками західних дипломатів, відновлення інфраструктури у смузі Гази може коштувати понад $1.5 мільярда. Всього внаслідок конфлікту у смузі Гази загинули 1300 палестинців і 13 ізраїльтян.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду. На заході та півночі України невеликий мокрий сніг. Сьогодні очікується на дорогах ожеледиця. Температура повітря – мінус 4, плюс 1 градус. У центрі та на сході місцями невеликий сніг, ожеледиця. Температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу. На півдні місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця мінус 4 плюс 1 градус. І 19 січня в Києві невеликий сніг, на дорогах ожеледиця температура плюс 1 мінус 3 градуси. Курс валют від Національного банку України на сьогодні: американський долар за офіційним курсом 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 21 копійка і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 36 копійок.
Ой, на рісті Нордоні, Божа матері зіпрала.
Сьогодні Йордана або Водохреща – третій завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення на ріці Йордан. Коли Він вийшов на берег, з неба почув голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І зійшов на нього, на Ісуса, Святий Дух в образі голуба. Звідси це свято має ще одну назву – Богоявлення. Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже цього дня з'явився Бог в трьох іпостасіях – Бог Отець у голосі, Син Божий у плоті і Дух Святий у вигляді голуба. В Україні споконвіку вірять, що на водохреще вода набуває цілющих властивостей і зберігає ці властивості впродовж року. Про традиції на водохреще розповідає Ірина Перешило.
На водохреща в усіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Споконвіку освячену цього дня воду вважають рятівною від безлічі недух. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми і домівки. Водохрещенська вода не псується, не має запаху і зберігається протягом року. Це загадковий факт, який вчені можуть лише констатувати. Пояснити його природу вони не в силі. За давньою традицією, церемонія освячення води на Йордана відбувається просто неба на берегах річок і струмків. Ще напередодні свята з льоду вирубували великий хрест, ставили його поруч з ополонкою, в якій і святили воду. До місця освячення влаштовували велелюдні хресні ходи. Окрім ікон і церковних хоругв, учасники процесії несли в руках запалені трійці – це три свічки, перевиті зіллям васильків, чебрецю та інших квітів. Процес водосвячення у багатьох місцях супроводжувався стріляниною з рушниць порожніми набоями. Одночасно в небо випускали голубів. Газета «Київлянин» ось так описує свято водохреща у Києві 1892 року. Після урочистого освячення води з першим гарматним пострілом величезний натовп киян побіг на берег Дніпра, де заздалегідь підготували велику ополонку. Всіх цікавило, чи знайдуться при 15-градусному морозі і сильному вітрові, бажаючи зануритися в освячену воду. Бажаючих скупатися виявилося 5 осіб з простого народу, пише автор. Закутавшись у великі кожухи, вони лише чекали першого пострілу, потім вмить роздягнулися і пірнули у воду. Кожен з них перебував у полонці близько хвилини, занурюючись по кілька разів. До речі, вважається, що ті, хто наважується на подібне купання цього дня, впродовж всього наступного року можуть забути про всі хвороби та болячки і перебувати у незмінному піднесенні духу. А ще після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав аж до Великого посту. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна не менш важлива новина, ніж водохреща, це новина політична. Сьогодні у Москві чекаємо закінчення українсько-російської газової війни. У російській столиці за присутності прем'єр-міністрів України і Росії мають підписати угоди щодо поставок і транзиту газу. Як запевняє глава українського Кабміну Юлія Тимошенко, одразу після підписання цих документів поновиться транзит газу до країн Європи. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
Зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Юлії Тимошенка і Володимира Путіна, що відбулося цими вихідними в російській столиці, зафіксували, що Москва і Київ наближаються до розв'язання найбільш гострого енергетичного конфлікту за всю історію двосторонніх російсько-українських взаємин, та ба більше, за всю історію багатосторонніх енергетичних взаємин на європейському континенті. Однак досі залишається незнесованим, яким буде механізм вирішення цього конфлікту. Що мали на увазі сторони, коли говорили про європейську ціну на газ, як відомо, для кожної європейської країни це своя ціна і своя формула. І країни Європейського Союзу не поспішають повідомляти Київ про те, як вони розраховуються із Москвою. Яким чином буде встановлюватися ціна на газ з точки зору терміну? Чи буде ця ціна визначена на весь 2009 рік? Чи сторони будуть домовлятися поквартально, що гарантує для України досить низькі ціни на російський газ, враховуючи ту низьку ціну на нафту, яка зараз встановлюється на світовому ринку? І як буде зафіксовано, в свою чергу, ціна на транзит? Як відомо, вона зберігається до 1 січня 2010 року за низькою ставкою. Однак вже зараз сторони мають визначатися, якою буде ціна на транзит з 1 січня 2010 року, що також може вплинути на технічні переговори між керівництвом «Газпрому» і «Нафтогазу». Питання, і, звичайно ж, вони полягають ще й у площині тих очевидних розбіжностей, які існують і у російському, і українському керівництві, коли мова йде про таку стратегічну проблему, як газові ціни. Так що залишається дочекатися сьогоднішнього дня, понеділка, і зрозуміти, як до підсумків зустрічі Юлії Тимошенко і Володимира Путіна поставляться їхні колеги в Москві і Києві. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг, всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president, and may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чому Кремль почав газову війну проти України? Як уряд український компенсуватиме недоотримання податків за січень цього року? Скільки прогнозується повернень за банківськими кредитами? Відповіді шукає в тижневій пресі Ірина Біла.
Журналіст тижневика «Дзеркало тижня» підозрює, що правду про те, що ж сталося 31 грудня на переговорах у «Газпромі», українці не дізнаються ніколи. Хто натиснув на спусковий гачок і призвів до викиду негативної емоції Путіна стосовно України, яка накопичувалась з 2004 року? Він шукав приводу, чи йому його подарували, внаслідок чого російський прем'єр ухвалив рішення відкрити енергетичний вогонь, прагнучи не лише уразити ідеологічного опонента, а й випробувати в польових умовах європейського континенту енергетичну зброю. Україна ж, на думку автора статті, через помилки, яких припустилася останніми роками, виявилася досить зручною мішенню, а Європа мерзне, але сплячі, так і не прийняла на себе рішення, комбатант вона чи не комбатант. Докладніше про це в статті «Про вартість помилок і ціну незалежності». В газовому конфлікті Україна і Росія не лише ділять блакитне паливо, але й змагаються за симпатії об'єднаної Європи. Однак наразі, як стверджує тижневий кореспондент, Кремль перемагає на всіх фронтах. Зголовок публікації «Не всиділи на трубі». За результатами першого збору податків у 2009 році, з 1 по 10 січня до загального фонду Держбюджету України перераховано лише 1 мільярд гривень, а це 10% від плану на місяць. За аналогічний період 2008-го до бюджету надійшло на 400 мільйонів гривень більше податків та інших платежів. Як стверджує тижневі контракти, щоб звести кінці з кінцями, уряду доведеться або скорочувати бюджетні витрати, або запускати друкарський верстат. До чого це може призвести у матеріалі «Рік друку». У 2009-му обсяг неповернень за банківськими кредитами сягне 30%, або ж 218 мільярдів гривень. Щоб не допустити масових дефолтів позичальників, банки реструктуризуватимуть борги клієнтів. Адже у 2009 році банки повинні виплатити за зовнішніми позиками близько 16 мільярдів доларів. Навіть по курсу 10 гривень за долар фінустанови погасять свої борги, однак багатьом із них доведеться продатися інвесторам за копійки. Детальніше про це тижневий контракт розповідає у статті «Банк формування». Автомобілісти України 2 січня одержали неприємний новорічний подарунок – нові ставки транспортного збору. Їхній розмір, як пише тижневик «Автоцентр», під силу хіба що забезпеченим громадянам. Водночас постраждали й пенсіонери, у гаражах яких припадають пилом старенькі «Волги». Принцип «чим більше обсяг двигуна і чим старіше авто, тим вищі податки на його утримання» успішно застосовується в Європі. А чи приживеться таке нововведення в Україні? Прогнози в публікації «Пошкодуйте дідусів». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 19 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Йордана або водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу.
Споконвіку освячену цього дня воду вважають рятівною від безлічі недуг.
У Москві у присутності прем'єрів України і Росії мають сьогодні підписати угоди щодо поставок і транзиту газу.
Досі залишається незнесованими, що мали на увазі сторони, коли говорили про європейську ціну.
Завтра, 20 січня, у Сполучених Штатах відбудеться інавгурація новообраного президента Америки Барака Обами, які вживають заходи безпеки. Чи законно банки не повертають депозити і як українському вкладникові забирати свої кровні?
Деякі мої знайомі, щоб зняти гроші, змушені були давати навіть хабарі.
Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбуде сьогодні до Москви, де за очікуваннями будуть підписані документи, які оформлять досягнуті між Росією та Україною домовленості в газовій сфері. Домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф досягли під час переговорів у Москві прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін. Вони доручили керівникам «Нафтогазу України» і «Газпрому» підготувати необхідні документи. Одразу ж після їх підписання буде відновлене постачання природного газу до України та Європи. Члени екіпажу корабля «Фаїна» почали хворіти. Інформацію про хворобу 7 моряків українського судна «Фаїна», викраденого сомалійськими піратами, передав агентство «Ройтерс» сомалійський бізнесмен Осман Фарах, який має власні справи з викрадачами. Точний діагноз хвороби невідомий, і за повідомленнями пірати планують доставити на судно сомалійських лікарів. Бізнесмен висловив припущення, що на моряків могли вплинути хімікати з вантажу, який везло судно. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян та один латвієць, викрали біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня. Переговори щодо звільнення судна в обмін на викуп досі не дали результатів. Партія регіонів намагатиметься реалізувати процедуру імпічменту президента України до початку нової президентської виборчої кампанії. На цьому наголосив лідер партії регіонів Віктор Янукович в ефірі одного з українських телеканалів. Крім того, Янукович заявив, що партія регіонів наполягатиме на відставці уряду. За його словами, у червні минулого року регіоналам для відставки Кабміну не вистачило лише голосів комуністів. Якби вони підтримали, вже понад півроку цей уряд не працював би, сказав Віктор Янукович. Сполучені Штати привітали припинення вогню у смузі Гази, про яке повідомив учора зранку Ізраїль, а увечері – угруповання Хамас. Ізраїль повідомив про початок поетапного виведення своїх сил зі смуги і вже відвів свої війська від міста Гази. Глава уряду Хамасу у смузі Гази Ісмаїл Ханія заявив, що палестинці перемогли у війні з Ізраїлем. За оцінками західних дипломатів, відновлення інфраструктури у смузі Гази може коштувати понад 1,5 мільярда доларів. У Вашингтоні сотні тисяч людей відвідали концерт біля меморіалу Лінкольна. Так почалися заходи на честь завтрашньої інаугурації 44-го президента США Барака Обами. Звертаючись до глядачів, новообраний президент закликав до національної єдності у намаганнях покінчити з війною та економічною кризою. За очікуваннями, на церемонію складання Обамою присяги зберуться до 2 мільйонів осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Сполучених Штатах готуються до інавгурації нового президента Америки Барака Обами, яка має відбутися завтра. Про заходи безпеки та останній день президентства Джорджа Буша запитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Долерайна. Він зараз на зв'язку зі студією. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Надзвичайні заходи безпеки у зв'язку з урочистостями вступу на посаду президента Барака Обами. Про що йдеться?
Ну, йдеться про те, що ця інавгурація становить чимало рекордів. Знаєте, там буде найбільше народу, збереться на національній площі перед Конгресом, причому вважаю, що понад 2 мільйони гостей буде. Це абсолютний рекорд. Другий рекорд – це найбільша кількість вашингтонських мостів, і уся центральна частина столиці буде перекрита для автомобільного руху, створюючи так званий периметр безпеки. Це складова частина рекордного рівня перестрахування, можна сказати. Людей всередині цього периметру будуть пропускати крізь магнітометри, як в аеропорту. На дахах чатуватимуть снайпери, здатні поцілити в чайне блюдечко з кілометрової відстані. Міністр внутрішньої безпеки Майкл Чертов проголосив 20 січня Національним днем спеціальної безпеки. Всі ці заходи з метою запобігти замахові на життя Барака Обами. Поки що був лише один випадок превентивного арешту. За повідомленням Міністерства юстиції, в Місісіпі взяли якогось Стівена Крістофера, котрий опублікував в інтернеті свій намір вбити Обаму і звертався до однодумців з проханням дати йому рушницю з оптичним прицілом. Передбачаючи інші загрози, до Вашингтона скерували понад 4 тисячі поліцейських з різних штатів і ще стільки ж столичних поліцейських, плюс військові загони. Там будуть агенти ФБР, включно задягненими у цивільні агентами, які змішуватимуться з натовпом. Служба президентської безпеки, Secret Service, і 58 федеральних, штатних і місцевих правоохоронних служб долучаться до цих зусиль. Крім того, в заходах безпеки братимуть участь поліцейські з собаками, натренованими на виявлення вибухівки. Буде задіяно 5265 відеокамер на перехрестях центрального Вашингтона. Ірина.
Юрію, звучить як справді серйозна підготовка. А чим пояснюють оглядачі прибуття Обами до Вашингтону потягом з Філадельфії, а не літаком з Чикаго, яке він вважає рідним містом? Чи там також вживали заходів безпеки?
Отак. Події, взагалі, події нинішньої інавгурації вважаються історичними. Так? Барак Обама, перший чорношкірий президент, як відомо, був сенатором від штату Іллінойс. Звідти ж походив Авраам Лінкольн. Цей президент скасував рабство у Південних Штатах, що спричинило громадянську війну між Півднем і Північ України. Обама вирішив подорожувати залізницею з Філадельфії, повторюючи історичний маршрут Лінкольна на інавгурацію 1861 року. Подорож Лінкольна мала символізувати той факт, що саме у Філадельфії влітку 1776 року відбувся континентальний конгрес, що проголосив незалежність Сполучених Штатів від британської корони. Але якщо Лінкольна тоді везли вночі, боячись замаху, то потяг Обами йшов у день, і його охороняли тисячі поліцейських від 40 населених пунктів на всьому протязі 220 кілометрів від Філадельфії до Вашингтона. Ярино.
Дякую, Юрію. Як Вашингтон готується до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Барака Обами, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. А в Україні заговорили про відмову деяких комерційних банків повертати людям депозити. Іноді взагалі відмовляються це робити, а подекуди погоджуються, втім видають гроші частково. Наскільки поширеними є випадки відмови віддати клієнту його ж гроші? Як українському вкладникові забирати свої кровні? Розповідають «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко.
У Львові забрати свої кровні, навіть коли сплив термін депозиту, непросто. Працівники деяких банків, бідкаючись на брак готівки, погоджуються видавати гроші або частково, або приходити завтра. Вкладникам доводиться долати бюрократичні перешкоди, створені самими ж банками, збирати довідки і навіть звертатися до суду. Про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Звичайна ситуація. Родина 3 роки тому поклала $2000 на депозит синові, щоб мати гроші для оплати навчання чи на поїздку на стажування за кордон. Термін депозиту завершився наприкінці грудня. Згідно угоди, за місяць повідомили банк з іноземними інвестиціями, що закривають депозит і заберуть свої гроші. Також додали документи про поїздку сина за кордон. Однак, прийшовши у день закінчення терміну угоди, знову довелося писати заяву, надавати ще документи. І тільки рада банку може ухвалити рішення чи видати гроші, повідомили сім'ю.
Є певна бюрократія в самих банках. Мені, скажімо, відомо випадки, що деякі мої знайомі, щоб зняти гроші, змушені були давати навіть хабарі.
Цій родині пощастило, їм видали гроші після того, як вона пригрозила судом і ще звернулася до знайомого впливового банкіра. Однак це виняток. Нині львів'яни не можуть отримати свої ж гроші, навіть коли завершився термін депозиту. Люди подають довідки від лікарів, що на них чекає операція, інші папери, щоб лишень забрати власні кошти. Банкір Степан Кубів зазначив, що така неправильна поведінка банків щодо своїх клієнтів лише зашкодила іміджу банківських установ, які цілковито втратили довіру у клієнтів. А тепер, щоб люди знову понесли у банки свої заощадження, потрібно буде докласти значних зусиль, і на це потрібні роки. Банки важко здобували довіру і легко її втратили.
Що ви робитимете, якщо банк відтягуватиме повернення грошей, коли мине термін депозиту, поцікавилися ми у перехожих.
Я не довіряю банкам, я перед кризою всі свої депозити скасувала.
Я якраз сьогодні забрав депозит, ну бо в мене сьогодні скінчився контракт. Ну у мене є інші депозити, мені не віддають. Це я просто повертаюся і йду додому. А що я можу піти до юристу, як прийняти рішення таке?
Існують перед переходами такі об'яви, що допоможемо вам зняти депозити.
Комерційні банки зобов'язані повертати гроші, покладені на депозит. Депозит, підкреслює Олександр Савченко, заступник голови НБУ. Він також розповів, наскільки масовими є такі дії у комерційних банків, як на них реагує Національний банк.
Вони не масові, це стосується окремих лише банків, лише окремих. Коли ми бачимо, що це масово, ми туди направляємо перевірку. І якщо бачимо, що там порушення банківського законодавства, валютного законодавства, відповідно приймаємо рішення, аналізуємо його ліквідність і таке інше. Вплоть до того, що вводиться тимчасова адміністрація. Ми як уже засіб останньої інстанції.
Коли відмовляється повертати гроші з депозиту, найефективніший шлях відновлення справедливості – іти до суду, констатує юрист Сергій Власенко.
Є певне, знаєте, таке не зовсім коректне розуміння нашими громадянами цієї ситуації. Чого треба доводити в цій ситуації? Тобто у вас закінчився строк вашого депозиту. Ви звернулися до банка із письмовою заявою з проханням повернути вам ці кошти, припустимо, протягом трьох днів. Зі сплином цих трьох днів, навіть не маючи якоїсь відповіді від банка, ви можете звертатися до суду. Цього є абсолютно достатньо. Вам не треба чекати відповіді від банку. В таких випадках, да, наскільки мені відомо, вирішують спори на користь вкладників.
Крім того, що вагатися із подачею до суду не варто, кажуть експерти, також слід написати заяву до Центрального управління банку і у ній зажадати повернення коштів у тій валюті, в якій робили вклад. Крім того, не полінуйтеся робити записи в книзі скарг і пропозицій банку. Така книга має бути в кожному відділенні комерційної установи. При цьому робіть копії ваших скарг, щоб мати зайві докази того, що банк ігнорує ці скарги. Подавши їх до суду, можете вимагати не лише повернення своїх грошей, а й відшкодування моральних збитків. Витрати на юриста і суд повинні бути на банку.
Деякі українські банки повертаються до практики не віддавати вкладникам депозити. Про це говорили «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко. Сьогодні 19 січня. З чим закарбувався цей день в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ у рубриці «Цей день в історії».
19 січня 1915 року в ході Першої світової війни відбулася перша повітряна атака німецьких дирижаблів на територію Великої Британії. Два з трьох дирижаблів долетіли до східноанглійського узбережжя і завдали бомбових ударів по містах Ярмут та Лін. 1966-й, після смерті прем'єр-міністра Індії Лала Бахадура Шастрі, новим керівником партії Індійський національний конгрес, і як результат прем'єр-міністром країни стає 48-річна Індіра Ганді, дочка і найближча найближча сподвижниця першого прем'єр-міністра Індії Джавахарлала Неру. Вона стала першою жінкою в Індії і другою у світі, що зайняла найвищу державну посаду. Як лідер партії Індійський національний конгрес, Індіра Ганді прагнетиме продовжити політику свого батька і в економічних питаннях дотримуватиметься соціалістичної концепції. А от на 1997-му крах албанських фінансових пірамід призвів до початку масових заворушень в країні серед обманутих вкладників. У березні заворушення переросли у повстання по всій країні, яке президент Албанії Салі Беріші оголосив червоним терористичним бунтом. Спроби збройного придушення повстання призвели до анархії по всій країні, і у травні на запрошення керівництва Албанії в країну ввели війська НАТО, яким вдалося взяти під свій контроль ситуацію. На парламентських виборах, що відбулися у червні, перемогу здобула соціалістична партія, а у липні парламент обрав нового президента Реджена Майдані. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше. Дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 19 січня, понеділок. Православні і греко-католики святкують Хрещення Господнє. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Йордана або Водохреща – третій завершальне велике свято різдвяного новорічного циклу.
Споконвіку освячену цього дня воду вважають рятівною від безлічі недуг.
У Москві у присутності прем'єрів України і Росії мають сьогодні підписати угоди щодо поставок і транзиту газу.
Досі залишається незнесованими, що мали на увазі сторони, коли говорили про європейську ціну.
Свіжі новини спорту.
Сергій Стаховський став першим українцем за багато років у чоловічій сітці відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини, які пропонує нам Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Сьогодні у Москві мають бути підписані документи, які оформлять досягнуті між Росією та Україною домовленості в газовій сфері. Угоду про ціну на газ для України і транзитний тариф досягли під час переговорів у Москві прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін. Вони доручили керівникам «Нафтогазу України» і «Газпрому» підготувати необхідні документи. Одразу ж після їх підписання буде відновлене постачання природного газу до України та Європи. Цього року Україна купуватиме газ у Росії за європейською ціною мінус 20%. При цьому Росія матиме пільговий тариф за транзит газу за ставкою минулого року. Члени екіпажу корабля «Фаїна» почали хворіти. Інформацію про хворобу 7 моряків українського судна «Фаїна», викраденого сомалійськими піратами, передав агентству Reuters сомалійський бізнесмен Осман Фарах, який має власні справи з викрадачами. Точний діагноз хвороби невідомий, і за повідомленнями пірати планують доставити на судно сомалійських лікарів. Бізнесмен висловив припущення, що на моряків могли вплинути хімікати з вантажу, який везло судно. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з них 17 громадян України, двоє росіян та один латвієць, викрили біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня. Переговори щодо звільнення судна в обмін на викуп досі не дали результатів. Партія регіонів намагатиметься реалізувати процедуру імпічменту президента України до початку нової президентської виборчої кампанії. На цьому наголосив лідер партії регіонів Віктор Янукович в ефірі одного з українських телеканалів. Крім того, Янукович заявив, що партія регіонів наполягатиме на відставці уряду. За його словами, у червні минулого року регіоналам для відставки Кабміну не вистачило лише голосів комуністів. Якби вони підтримали, вже понад півроку цей уряд не працював би, сказав Віктор Янукович. Сполучені Штати привітали припинення вогню у смузі Гази, про яке повідомив учора зранку Ізраїль, а увечері – угруповання Хамас. Ізраїль повідомив про початок поетапного виведення своїх сил зі смуги Гази і вже відвів свої війська від міста Гази. Глава уряду Хамас у смузі Газа Ісмаїл Ханія заявив, що палестинці перемогли у війні з Ізраїлем. За оцінками західних дипломатів, відновлення інфраструктури у смузі Гази може коштувати понад 1,5 мільярда доларів. Всього внаслідок конфлікту у смузі Гази загинули 1300 палестинців і 13 ізраїльтян. У Вашингтоні сотні тисяч людей відвідали концерт біля меморіалу Лінкольна. Так почалися заходи на честь завтрашньої інаугурації 44-го президента США Барака Обами. Звертаючись до глядачів, новообраний президент закликав до національної єдності і нам у намаганнях покінчити з війною та економічною кризою. Влада Німеччини вважає справжнім відеозапис, на якому чоловік, що представився як німецький громадянин Абул Талха, виступив із погрозами на адресу Берліна. Він заявив, що Німеччина заплатить за те, що її військовий контингент, третій за чисельністю, перебуває в Афганістані у складі міжнародних сил. Відеозапис, датований жовтнем 2008 року, з'явився в інтернеті в суботу. Того ж дня, внаслідок вибуху біля посольства Німеччини в Кабулі, загинули 5 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Православні та греко-католики святкують хрещення Господнє, відоме в народі як водохреща. За традиціями, водохреща проходить на березі річки, де відбувається один з головних його обрядів – омивання. Люди мають очищатися від гріхів зануренням в воду. У цей день у церквах святять воду, яка набуває цілющих властивостей, розповідає Леся Олійник.
Ой, на рісті Нордані, Божа матері зібрала ще.
Свято водохреща в народі ще називають Йорданом. За святим писанням, саме у цей день Син Божий Ісус Христос, коли йому було 30 років, хрестився в річці Йордані. У дохристиянські часи у цей день святкувалося народження богині води Дани. Є припущення, що саме звідси походить назва Йордану. В українській народній культурі до свята водохреща створені пісні про річку Йордан. Ці пісні збирають і озвучують фольклорні гурти. Один з них – фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Зокрема, пісні, які прозвучали, записані на Житомирщині. Водохреща має ще одну назву – «Богоявлення», оскільки саме тоді Бог явився світові у трьох іпостасях. На Йордан прилетіли три янголи і взяли Ісуса на небеса. Саме про це йдеться у пісні «Ой, на річці, на Йордані», мелодія якої повторює знаменитий Щедрик. Як співається в тропарях і мовиться у Біблії, у день хрещення річка Йордан повернула свою течію назад. Це чудо свідчило про те, що життя людей очистилося і змінилося. Водохрещею завершується великий цикл різдвяно-новорічних свят. На святвечір востаннє співають щедрівки і колядки про народження Христа із вшануванням господаря оселі.
Добрий вечір! Сякілима, ми радуйся,
До питань політичних. Сьогодні в присутності прем'єр-міністрів України і Росії у Москві мають бути підписані угоди щодо поставок і транзиту газу. Як запевняє глава українського уряду Юлія Тимошенко, одразу після підписання цих документів поновиться транзит газу до країн Європи, розповідає московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Юлії Тимошенка і Володимира Путіна, що відбулося цими вихідними в російській столиці, зафіксували, що Москва і Київ наближаються до розв'язання найбільш гострого енергетичного конфлікту за всю історію двосторонніх російсько-українських взаємин, та ба більше, за всю історію багатосторонніх енергетичних взаємин на європейському континенті. Однак досі залишається незнесованим, яким буде механізм вирішення цього конфлікту. Що мали на увазі сторони, коли говорили про європейську ціну на газ? Як відомо, для кожної європейської країни це своя ціна і своя формула. І країни Європейського Союзу не поспішають повідомляти Київ про те, як вони розраховуються із Москвою. Яким чином буде встановлюватися ціна на газ з точки зору терміну? Чи буде ця ціна визначена на весь 2009 рік, чи сторони будуть домовлятися поквартально, що гарантує для України досить низькі ціни на російський газ, враховуючи ту низьку ціну на нафту, яка зараз встановлюється на світовому ринку. І як буде зафіксовано, в свою чергу, ціна на транзит? Як відомо, вона зберігається до 1 січня 2010 року за низькою ставкою. Однак вже зараз сторони мають визначатися, якою буде ціна на транзит з 1 січня 2010 року, що також може вплинути на технічні переговори між керівництвом «Газпрому» і «Нафтогазу». Питання, і, звичайно ж, вони полягають ще й у площині тих очевидних розбіжностей, які існують і у російському, і українському керівництві, коли мова йде про таку стратегічну проблему, як газові ціни. Так що залишається дочекатися сьогоднішнього дня, понеділка, і зрозуміти, як до підсумків зустрічі Юлії Тимошенко і Володимира Путіна поставляться їхні колеги в Москві і Києві. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Джордж Буш залишає Білий Дім із низьким рейтингом популярності. Ним задоволені менше 30% американців. Втім, президент Гаррі Трумен, що став президентом США після Другої світової війни, теж був непопулярним наприкінці свого правління. Однак зараз історики високо оцінюють Трумена як діяча, котрий на початку Холодної війни заклав підвалини стратегії, яка зрештою привела до перемоги Заходу. Холодна війна закінчилася розвалом Радянської імперії. Як американці пам'ятатимуть добу Джорджа Буша і чого найбільше очікують від його наступника Барака Обами? Про це говорить кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дуларайн.
На думку Фуада Аджамі, коментатора журналу US News and World Report, війна в Іраку, яку розпочав Буш, реагуючи на ісламські теракти 11 вересня 2001 року, розколола суспільство в оцінці ролі Америки за кордонами країни. Отож, новому лідерові Обамі доведеться шукати шляхів до відновлення єдності. Інший оглядач, колишній конгресмен Білл Френсел, теж вважає, що війна в Іраку багато в чому визначатиме спадщину Буша. Але разом з тим, каже Френсел, цього президента пам'ятатимуть як чесну людину, якій довелося розв'язувати важкі проблеми. Френсел, зокрема, нагадує про видатну роль Буша у боротьбі з епідемією хвороби СНІД. Самій лише Африці адміністрація Буша з цією метою виділила близько 1,5 мільярда доларів. Труднощі Буша поглиблювалися між партійною боротьбою в Конгресі. Обамі теж доведеться мати до діла з цим явищем, і він це визнає.
Мене найбільше бентежить не обсяг наших проблем. Виглядає так, що наші лідери у Вашингтоні не здатні співробітничати, як підказує здоровий глузд. Міжпартійна боротьба стоїть на перешкоді. Ми не можемо впоратися з великими проблемами, що вимагають рішення. Ми мусимо змінити це у першу чергу.
Сказав Обама. Аналізуючи склад команди новообраного президента, його кабінет міністрів, оглядачі доходять висновку, що Обама зможе добитися змін і вплинути на Конгрес, бо діячів своєї адміністрації він підбирає не за партійною ознакою, а за здібностями. Його орієнтація центристська, особливо чітко це видно на прикладі Роберта Гейтса, нинішнього міністра оборони, призначеного Бушем. Обама, демократ, вирішив залишити цього республіканця на чолі Пентагону, хоча це одна з ключових посад у новій адміністрації, адже мета Обами – закінчити війну в Іраку. Білл Френсел, республіканець, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що Обама подає нам певні дуже добрі сигнали. Якщо він ладен тримати республіканців у своєму кабінеті, він може також запрошувати республіканців на посади дещо нижчого рівня, і це сприятиме гармонійним взаєминам, каже Френсел. Норман Орнстін, дослідник з American Enterprise Institute, вважає, що новий президент допоможе поліпшити імідж Америки в очах зовнішнього світу. На його думку,
багато людей у світі гадають, що ми не лише змінюємо ставлення до інших країн, обравши нового президента афроамериканця, а й рішучим чином змінимо також зовнішню політику. Одначе Барак Обама здійснюватиме політику, що відповідає американським національним інтересам, і це розчарує деяких з тих лідерів і країн. Але відчуття того, що Обама не тільки принесе зміни, а й допоможе нам покінчити з трьома кризами, це дві поточні війни в Іраку і в Афганістані. І економічна катастрофа, це, я гадаю, допоможе надихнути нас у цей важкий час.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся у цьому. Говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 19 січня, понеділок. Далі у програмі ми поговоримо про такі теми. В Івано-Франківську завершився фестиваль вертепів. Московську, що на Дніпропетровщині, відроджують унікальний миколаївський розпис.
Це плоскописання, це малюнок накладається на малюнок, от колір на колір.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Спроби збройного придушення повстання призвели до анархії по всій країні. І у травні на запрошення керівництва Албанії в країну ввели війська НАТО, яким вдалося взяти під свій контроль ситуацію.
Про це та більше трохи згодом, а нині новини, які вже готовий нам розповісти мій колега Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Сьогодні у Москві мають бути підписані документи, які оформлять досягнуті між Росією та Україною домовленості в газовій сфері. Угоду про ціну на газ для України і транзитний тариф досягли під час переговорів у Москві прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін. Вони доручили керівникам «Нафтогазу України» і «Газпрому» підготувати необхідні документи. Одразу ж після їх підписання буде відновлене постачання природного газу до України та Європи. Цього року Україна купуватиме газ у Росії за європейською ціною мінус 20%. При цьому Росія матиме пільговий тариф за транзит газу за ставкою минулого року. Члени екіпажу корабля «Фаїна» почали хворіти. Інформацію про хворобу 7 моряків українського судна «Фаїна», викрадено сомалійськими піратами, передав агентство Reuters сомалійський бізнесмен Осман Фарах, який має власні справи з викрадачами. Точний діагноз хвороби невідомий, і за повідомленнями пірати планують доставити на судно сомалійських лікарів. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян та один латвієць, викрали біля узбережжя Сомалії ще 25 вересня. Переговори щодо звільнення судна в обмін на викуп досі не дали результатів. Партія регіонів намагатиметься реалізувати процедуру імпічменту президента України до початку нової президентської виборчої кампанії. На цьому наголосив лідер партії регіонів Віктор Янукович в ефірі одного з українських телеканалів. Крім того, Янукович заявив, що партія регіонів наполягатиме на відставці уряду. За його словами, у червні минулого року регіоналам для відставки Кабміну не вистачило лише голосів комуністів. Якби вони підтримали, вже понад півроку цей уряд не працював би, сказав Віктор Янукович. Сполучені Штати привітали припинення вогню у смузі Гази, про яке повідомив учора зранку Ізраїль, а увечері – угруповання Хамас. Ізраїль повідомив про початок поетапного виведення своїх сил зі смуги і вже відвів свої війська від міста Гази. Глава уряду Хамасу смузі Гази Ісмаїл Ханія заявив, що палестинці перемогли у війні з Ізраїлем. За оцінками західних дипломатів, відновлення інфраструктури у смузі Гази може коштувати понад $1.5 мільярда. Всього внаслідок конфлікту у смузі Гази загинули 1300 палестинців і 13 ізраїльтян. У Вашингтоні сотні тисяч людей відвідали концерт біля меморіалу Лінкольна. Так почалися заходи на честь завтрашньої інаугурації 44-го президента США Барака Обами. Звертаючись до глядачів, новообраний президент закликав до національної єдності у намаганнях покінчити з війною та економічною кризою. За очікуваннями, на церемонію складання Обамою присяги зберуться до 2 мільйонів осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На Вітчевому майдані в Івано-Франківську відбувся третій всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія». Серед родзинок святкування – зірковий вертеп за участю відомих політиків, журналістів, літераторів і музикантів. Роль козака-оборонця, наприклад, виконував Юрій Луценко, розповідає Галина Добош.
Директор Народного дому з Жовкової Львівської області Богдан Бовшик з вертепом ходив ще з дитинства, хоч не вулицями міста, а, як каже, скрито по хатах. Тепер в колективі, з яким приїхав до Івано-Франківська, і старші люди, і молоді, і діти. Богдан Бовшик каже, що фестивалі вертепів потрібні,
щоб нести в світ оцю колядку.
Вертеп – це печера, де в яслях лежав новонароджений Ісус Христос. Вертеп – це театралізовані сцени Різдва. В Україні ці сценки ставлять колядницькі гурти. Обов'язкові персонажі – пастушки, янголята, ірод. Колектив з Жовчева є прихильником, власне, традиційного вертепу, каже Богдан Бовшик.
Кожне село має свої автоматичні колядки, які десь передавалися з прадіда. Чомусь ми не практикуємо щось обновлювати. Має бути по тому старому звичаю.
Та все більше в сучасних вертепах імпровізації, пов'язаних з сьогоднішнім днем. Веденням нових героїв і сучасних мотивів політичного забарвлення відзначається третій всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія». В ньому взяло участь 20 колективів з України, а родзинкою став виступ зіркового вертепу, учасниками якого були відомі політики, літератори, журналісти, музиканти. Ангела грав Олесь Доній, чорта – Ігор Пелих, смерть – Сашко Лірник. Юрій Луценко традиційно був козаком-оборонцем. З нових героїв були шахтар, солдат, повстанець УПА. З нових мотивів – і криза, і газ. А традиційний ірод цього разу був російським царем. Каже ірод, він же поет Артем Полежака.
Бачите, у мене така газова труба. Сьогодні це актуальна тема. Бистро на коліна впали, мені ноги цілували. Вас не сильно покарають. Що взагалі таке вертеп? Вертеп – це, можна сказати, такий середньовічний камеді-клаб український.
Фестиваль «Карпатія» проводить мистецьке об'єднання «Остання барикада», каже його керівник Олесь Доній.
Надзвичайно важливе відродження національних традицій, впровадження нових, але головне, щоб вони були українські.
За словами Олеся Донія, такі фестивалі будуть незалежно від перспектив будь-якого громадсько-політичного руху. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, відроджують унікальний миколаївський розпис. Про техніку декоративно-прикладного малювання розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Барвисті квіти, соковиті ягоди, листя і галузки нанесені впевненими розмашистими мазками. Миколаївський декоративно-прикладний розпис тільки починає повертатися із забуття. На відміну від знаних у світі петриківських мальовок, яким притаманний чорний і білий фони, тло миколаївських зелене, як ліси Пресамар'я. Перші згадки про розпис, характерний для місцевості, з'явилися приблизно 300 років тому. Наразі краєзнавці з'ясували, що особлива техніка малювання виникла в селі Миколаївці поблизу сучасного Новомосковська. Майстри оздоблювали домашні меблі меблі і посуд, але найбільше – дерев'яні скрині місцевого виробництва. Через Миколаївку пролягав чумацький шлях, отож про місцевий розпис знали далеко за межами краю. Народна майстриня Надія Явір каже, що миколаївський розпис схожий на петриківський тільки на перший погляд.
Це плоскописання, це малюнок накладається на малюнок, от колір на колір, а у петриківці це розмах пера в кольорі.
Майстриня Надія Явір вивченню розпису присвятила не один рік свого життя. А втім, опанувати стародавню техніку малювання теперішнім художникам важко. Старих майстрів, здатних навчити розпису, наразі не лишилося. Останні скрині були розмальовані умільцями у 30-ті роки минулого століття. Та й виробів зі зразками розпису збереглось небагато. Кілька в місцевому музеї та десяток по навколишніх селах. Новомосковська художниця Світлана Непочатих вивчає особливості розпису за вцілілими зразками. 3 роки тому за аналогією і собі почала розписувати скрині. Квіточки пензликом, а ягідки, як і петриківські майстрині, пальцями.
Мастеровня, только мы учиться, поэтому я это делала, ну, как бы интуитивно. На нас села кисточка, и получается как-то оно неаккуратно. И тогда я просто начала эти круги наносить пальцем.
Зараз у Новомосковську плекають надію відродити напівзабутий розпис. Управління культури і туризму міськради разом з однією із турагенцій розробляє програму поліпшення туристичної привабливості міста. Розкрутка миколаївського живопису як однієї з цікавинок краю на першому плані, розповідає фахівець міського управління культури Наталя Кузнецова.
Програма передбачає поляризацію жовтого розпису, створення майстерні, де б могли б працювати і виробляти сувенірну продукцію.
Пізніше у Новомосковську також планують створити школу миколаївського малювання та виставкову світлицю. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Після розпаду Радянського Союзу швидка приватизація призвела до значного збільшення смертності серед радянських чоловіків. Такого висновку дійшло дослідження британських науковців. Причиною цього вчені називають зростання безробіття під час реформ, розповідає Олекса Семенченко.
Британські дослідники кажуть, що результати дослідження мають стати попередженням для країн, які починають широкомасштабні ринкові реформи. Висновки було оприлюднено у медичному журналі «Lancet» у режимі онлайн. Було вивчено рівень смертності серед чоловіків працездатного віку у 25 посткомуністичних країнах Східної Європи та колишнього Радянського Союзу між 1989 і 2002 роками. З'ясувалося, що близько мільйона чоловіків працездатного віку померло там через шок політики масової приватизації. Британці визначили, що, зокрема, у країнах, які вдалися до так званої шокової терапії, пересічний рівень смертності зріс на 13%. Учений Оксфордського університету Девід Стаклер очолював дослідницьку групу.
Під час переходу до капіталізму відбулася одна з найбільших криз зі смертністю у мирний час. За даними ООН, на початку 1990-х років сталося 3 мільйони смертних випадків, яких можна було уникнути. Це було загадкою для сфери громадського здоров'я. Ніхто не очікував, що, зокрема, аж стільки працездатних чоловіків помре у зв'язку з переходом до капіталізму. Наше дослідження показує, що цих випадків смерті не лише можна було уникнути, але що їх можна пов'язати зі специфічною стратегією, рішучим і швидким переходом від соціалізму до будівництва капіталізму.
Олекса Семенченко готував матеріал про після розпаду Радянського Союзу. Швидка приватизація призвела до значного збільшення смертності серед радянських чоловіків. До водій спорту. Сьогодні у Мельбурні стартує відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. На першому у нинішньому році турнірі серії Гренд-Слему боротиметься відразу 5 українців. Про спортивне життя України і світу розповідає оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Сергій Стаховський став першим українцем за багато років в основному раунді Гренд-Слему. Востаннє на турнірах Великої четвірки виступав ще Андрій Медведєв. Ну, а теперішній першій ракетці України на старті Австралія Ноупен випало позмагатися хоч і з доволі досвідченим, але не надто зірковим французом Арно Клеманом. Вже у першому колі австралійського чемпіонату на нас очікує ще 2 україно-французьких протистояння. Але вже у жіночій частині турніру, так вже сьогодні на кортах Мельбурна, стосунки з'ясовуватимуть Вікторія Кутузова і Наталі Деши. А от Марія Корицева протистоятиме 15-й ракетці турніру Аліз Корне. французьких мотивів на старті австралійського гренд-слему з призовим фондом, що перевищує 20 мільйонів доларів, вдалося уникнути лише сестрам Бондаренко, старша з яких Олена у статусі першої ракетки України і 31-го номеру посіву в Мельбурні зіграє з господаркою кортів, маловідомою австралійкою Олівією Роговською. Ну а найсерйозніший опонент дістався Катерині Бондаренко. На старті чемпіонату молодша із сестер вже завтра зіграє з 9-м номером турніру Агнішкою Радванською з Польщі. Далі про інші новини. Дві срібні нагороди здобули українці в неділю на черговому етапі Кубка світу з велотреку в Пекіні. Друга сходинка п'єдесталу пошани у жіночому спринті дісталася Любі Шуліці, яка у вирішальному заїзді поступилася литовці Крупескайте. А також Віталію Шведову, який зрештою вдовольнився сріблом у перегонах із переслідуванням на 4 кілометри. Ще одну бронзу в загальнокомандний доробок додала Світлана Галюк, яка виграла малий фінал у жіночих перегонах із переслідуванням на 3 кілометри. На китайському етапі Кубка світу українська збірна також претендує на медалі у чоловічій командній гонці, кейріні та парних перегонах. Тим часом Валентина Шевченко на етапі Кубка світу з лижних перегонів у Ванкувері в неділю фінішувала четвертою в дуатлоні, а от у загальному залікові Кубка найсильніша лижниця України залишилася на 7-й позиції. На чолі генеральної класифікації Кубка непереможна Кайса Саарінен з Фінляндії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Нагадаю про погоду, яка на сьогодні очікує всіх українців. На заході і на півночі України невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться, температура повітря мінус 4 плюс 1 градус. У центрі та на сході місцями невеликий сніг ожеледиться. Позначка термометра покаже від 0 до 5 градусів морозу. На півдні невеликий сніг ожеледиться, мінус 4 плюс 1. І в Києві невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, температура плюс 1, мінус 3 градуси. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Сьогодні до вас вітатимуться Христос хрестився, адже водохреща сьогодні, а у відповідь кажемо у ріці Йордані, говорить Радіо Свобода.